sein.
Scegli. Aspetta. Uomo, prenoto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Za plate i penzije ste čuli, a sada idemo dalje. Mora dalje i mora dublje. Za predstojeći plan, o kome imam ekskluzivna saznanja i koje ću vam izložiti, postaralo se samo proviđenje. Da se direktor GSP-a, Bog mu zdravlja dao, nije dosetio da narodu podeli čokoladice, još bismo mi tu marali po bespuću, tražeći spas i oporavak. Ali došao je kraj lutanju. Finalni plan ekonomskog oporavka je, kako saznajem iz dobro obaveštenih izvora, spreman. Radikalan, nekonvencionalan i apsolutno efikasan. Evo detalja. Prvo, dinar se privremeno povlači iz opticaja, kažem privremeno, dok se ne uspostave zdravi finansijski i ekonomski tokovi. Umesto njega, kao privremena valuta, uspostavlja se srčo. Nije srča, nego srčo, srpska čokoladica. To će biti novo sredstvo plaćanja. Dinar ostavlja na stranu zajedno sa evrom. Vraća se kasnije, ozdravljen i osnažen, kada srčo obavi posao. Tome prethode i neki personalno organizacioni potezi. Jorgovanka Tabaković biva povučena sa mesta guvernerke uz puno poštovanje i zahvalnost i prebačena na mesto direktora GSP-a, u kome, kao što ću pokazati, uspostavlja punu finansijsku stabilnost. Sadašnji direktor GSP-a, čovek koji nas je približio čokoladnom rešenju, Željko Milković, ide na mesto guvernera. Zajedno s njim i ceo njegov marketinško-menadžerski tim preuzima Narodnu banku Srbije, jer to sa čokoladicama nije mogao da smisli jedan čovek, to je morala ekipa. U isto vreme, tim iz Narodne banke prelazi u GSP, gde mu se pridružuje i višak zaposlenih iz državne uprave. Svi zajedno bivaju stavljeni u funkciju kontrolora, po jedan na svakim vratima, pa tako na svakoj autobuskoj stanici. Naplata karata 100%. Ali to sa prevozom je ipak manje bitno. Idemo na krupniji plan. Odakle sirovine za novu valutu? To je pitanje. Od donacija. Marketinško-menadžerski tim gospodina Željka s ritualnim korpicama iz kojih su delili čokoladice odlazi kod par milostivih tajkuna. Ovi su već raspoloženi za saradnju, samo da se postigne dogovor oko detalja. Beko nabavlja potrebne količine kakaovca. Kostić donira šećer. Za puter i mleko neko će se već naći. Ne, gospodine Miškoviću, nije dotle došlo. Sada dolazimo do najvažnijeg. Kako srčo pokreće kompletnu industriju i uliva joj novi život? Jednostavno, samim svojim vaspostavljanjem. On negde mora da se proizvede. Kapacitete, Bogu hvala, imamo. Uz mala prilagođavanja, postojeća postrojenja mogu da se iskoriste i u te svrhe. Jedan kontingent nove valute mogao bi da se proizvede u Pančevačkoj azotari, drugi u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Tu je već na pomolu nova fabrika sumporne kiseline, zašto ne bi mogla da se pravi čokolada? Treći deo proizvodnje, srčo valute, pokriva Smederevska železara. Pokreće se u punom kapacitetu, narod se zapošljava i zemlja se diže sa kolena. Pokreću se prateće grane, ekonomija pupi, život buja. Željko, Željko, gde ste se krili do sada? Zaposleni penzioneri se, to ste, verujem, već zaključili, isplaćuju čokoladama i čokoladicama. Na taj način rasterećuje se i bankarski sektor, što je i zaslužio. Čokolade se naime isplaćuju na ruke, iz korpica školovanih blagajnika i blagajnica, još jedan udarac nezaposlenosti. U zavisnosti od visine redovne prinadležnosti, određuje se i veličina čokolade. Premijerovim roditeljima idu ove od po 300 grama, drugim roditeljima u rasponu od 100 gramki do čokoladnih bananica. Zaposleni, kako zarade, tako će im biti. Minus štangla za mere štednje, bez nepotrebne administracije. Ostalo je još jedno stručno pitanje. Zašto se računa da će srčo biti efikasniji od dinara i da će ubrzati naplatu? Zato što srčo ne može da stoji. Platni promet pod parolom plaćaj odmah da se ne istopi. A šta će biti sa Bus Plusom i nama kada čokolada posrednike učini suvišnim i to vas zanima? Ništa. Na kraju ćemo da se uzmemo. Imaćemo veliku čokoladnu fontanu na stolu i živećemo dugo i srećno. Dobrodošli u zemlju čuda.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Et dans
Vesti iz zemlje čuda. Nad ekonomskim merama koje su dozrevale u vladinoj krošnji čekale se dugo, stajala su dva krupna pitanja, kao dva gavrana ili dva orla ili dva kopca, izaberite po volji. Prvo pitanje, šta je najbolje uraditi? Drugo, šta će narod da kaže? Narod, građanin, birač. Nemam odgovor ni na prvo ni na drugo pitanje. Zato prenosim jedan glas ili glasić naroda, pre najave mera. Anketa televizije Valjevo Plus. Valjevci govore o radu lokalnih političara. Polaze od svojih, prelaze na više.
Ono je sve po najgore, kako god ide, ono je sve gore i gore. Ali ipak imam nadu ovoga Vučića.
Ne bavim se politikom i ne interesuje me, pravo da vam kažem.
Ne bih komentarisao uopšte o njima.
Ja ne znam stvarno šta se ovo radi. Ja ako imam za hranu i za neki lekić, ja nemam uopšte za račune. To nije pošteno. Koga da glasam više? Ne znam više nikog da glasam. Stvarno, ja sam nezadovoljna.
Slabo gledam i televizor, a i kad gledam, gledam više tamo onaj Beograd, Vučića i onaj tamo. A sad ovdje kako će biti, ko zna.
Ako se ne zna kako će biti, nije zgoreg pogledati kako je bilo. Kada vratite film, ali pošteno, mnogo toga kaže vam se samo. Šta se desilo i zašto? Milan Ćulibrk juče u talasanju.
Vi kad skupite na gomilu za 10 godina, mi smo napravili minus od 15 milijardi evra. Toliko smo potrošili više nego što smo realno mogli. Šta je urađeno sa tih 15 milijardi evra? Ni kilometar puta. Pojeli smo ljudi. Progutali.
U istoj emisiji ekonomista Saša Đogović opisuje naš pejzaž. Mogao je da bude i manje slikovit, ali onda to ne bi bio naš pejzaž. Šta dobijete kad ukrstite fiziku i ekonomiju? Dobijete nešto strašno, ali ništa što već nismo videli.
Imam utisak kao da plivamo kroz neku crnu rupu koja se širi i ide ka beskonačnosti. Znači, kad neko kaže dodirnuli smo dno, ne. Prosto ja ne nazirem da li ćemo i kad ćemo se zaustaviti, da li će zaista da bude neka granica, neki interval kad ćemo mi stati kažem, pa tek onda početi polako da isplivavamo iz te crne rupe.
Bilo je prilike da se zaustavimo, ali odluka se u više navrata odlagala, kaže opet u talasanju Vojislav Vučković, član Fiskalnog saveta. Odlaganje neprijatnog, hronična bolest srpske politike.
Vreme ide i mere su sve bolnije. Kada je Fiskalni savet pre godinu dve dana izneo predlog da se zamrznu plate i penzije, to tada nije bilo prihvaćeno. Prema našim tadašnjim računicama to je bilo dovoljno. Pa pre godinu dana smo predložili smanjenje za oko 10%. Ni tada se vlada nije na to odlučila. Sada računice pokazuju da je to bar 15%, oko 15%. Tako da vreme se troši, onda te mere moraju da budu oštrije.
Neće biti baš toliko oštre, može se zaključiti iz sinoćnog nastupa Aleksandra Vučića na našoj televiziji. Nikome nećemo dirati penziju do 25.000 dinara, a preko toga idemo u progresivno smanjenje. Premijer iz ličnog ugla.
Za ovo nisam ni luk jeo, ni luk mirisao. I veoma sam spokojan. 130 dana sam na čelu vlade Srbije. Ni za što od ovoga nisam kriv. Doveli su nas u situaciju u kojoj neko mora da bude hrabar i mora da uradi sve ono što oni nisu hteli da urade, obmanjujući nas i lažući nas sve vreme. A šta mislite, što je moj motiv? Zašto ovo radim? Jel mislite da ja mislim da će neko da kaže hvala što ste tako nešto uradili? Reći će za 5 ili 6 godina kad ovo bude normalna zemlja, kao što su Gerhardu Šrederu rekli u Nemačkoj, iako izgubi izbore.
Ekonomski put je trasiran, a od ranije i spoljnopolitički. Još jednom je među šljivama protekle nedelje utvrđeno gradivo. U selu Grgure kod Blaca na manifestaciji selo slavi šljivu. Grane povijene od ploda u svoj hlad primile su i našeg predsjednika. Našao se na svom terenu i rekao da će u svetu biti sve manje onoga što se proizvodi u Blačkoj opštini, a da je poljoprivreda naša velika šansa. U duhu Milovana Glišića pomenuje neke stare, lepe reči. Vrzine, jaruge, jendeci. Pa ih povezao sa spoljnom politikom. Kako može? Može.
Mi hoćemo da idemo sredinom, putem, a ovi što hoće da idu po vrzinama, po jarugama, po jendecima, što hoće da se tuku, da se svađaju, neka se svađaju. Srbiju to nikada niko neće uvući. Mi ćemo da budemo sa poštenim svetom, a poštenog sveta ima i na istoku, i na zapadu, i na severu, i na jugu.
Ima poštenog, a kod nas ne samo poštenog, nego i vidovitog. Milan Krkobabić. Kao da je unapred znao šta će Aleksandar Vučić reći u nedelju direktorima velikih javnih preduzeća i kako će ih pritisnuti da više daju u budžet Srbije. Sve to rekao, ali dan ranije, ne u Beogradu, nego u Nišu, gde je održan radni sastanak PUPS-a, tri okruga, Nišavskog, Pirotskog, Topličkog. Od reči do reči pogodio šta će biti na vladi. Talenat.
Ako češka elektroprivreda uplaćuje u češki budžet, ovo niste znali, 1,5 milijardi evra godišnje, a u vlasništvu je 2/3 češke države i 1/3 strane, zbog čega naš EPS to ne može da uradi? Zbog čega ne može NIS deo prihoda da uplati? To su vrlo opipljive, računljive stvari. Ja kažem, sistem kojim vodim uplaćuje blizu 30 miliona evra. Hoću da vidim svakog pojedinačnog čoveka ko vodi ta preduzeća. Pustimo konkurse, pustimo priče. Taj čovek mora da ima program i mora da kaže narodu da iduće godine u budžet Republike Srbije uplaćen toliko i toliko.
Sve ove nedelje bilo u nagoveštaju i iščekivanju da ripam u vodu ili neka još malo. I pre skoka u žiži su se našla javna preduzeća. Zorana Mihajlović obrazlaže premijerovu najavu da mora da se uštedi 700 miliona evra.
Do sada javna preduzeća su sama pravila svoje prioritete. Dakle, javna preduzeća naprave svoje planove i to plasiraju državi. Pošto smo zemlja koja se nalazi u ozbiljnim finansijskim problemima, zna se šta se radi u toj situaciji, samo prioriteti. Dakle, ono što je trenutno projekat na kojem se radi, to je prioritet. Sve drugo će morati da sačeka neko bolje vreme. Odnosi se na puteve, odnosi se na železnicu, odnosi se na EPS, na bilo koje drugo javno preduzeće.
Ušteda od 700 miliona ostaje light motiv ove nedelje. Prvi je, rekao smo, to pomenuo premijer. Drugi je rekao, ili jedan od više drugih, Aleksandar Vulin. Izneo je opet taj podatak. Isti podatak, samo što je oštrom štofu ekonomske politike dodao mekanu postavu. Nije ulepšavao podatke, to ne, ali je interpretirao nekako toplo. Samo mu je početak ispao malo nezgodno. Sva sreća, dočekao se na noge i odmah se ispravio. Nema greške.
Nažalost, živimo u Srbiji. Ili na sreću, ja volim svoju Srbiju i voleo bih da bude bolja zemlja i ovo što radimo, radimo da bude bolje. Znate, ove mere štednje će pokazati svoj efekat za 2 godine, neće ranije. I nemoj niko da vas laže, a za te 2 godine ćemo morati da uštedimo ozbiljnu količinu novca. Godišnje oko 700 miliona eura ćemo morati da uštedimo. 700 miliona eura koje smo do sada jednostavno trošili.
Dušan Bajatović nije morao instinktom iskusnog tigra da oseti kako šuška u žbunju i da se od njega očekuje mnogo. Mnogo na planu bolnih ušteda. Ih, kad nije. Spremno je odgovorio na izazov. Daću kad naplatim, što je najnormalnija stvar na svetu. Daš gas, naplatiš uslugu. Ovde kod nas, međutim, nije. Ne mora svako da plati. Od sada će morati, najavljuju vladini ljudi. Mali potrošači morali su i do sada da plaćaju. Od tih sam, plaćam. Dakle, baš me briga što im je teško da naplate od velikih.
Pa znate šta, ne znam na čemu da štedim. Ja samo mogu da naplatim ono što mi duguju. Srbijagas je dobio zadatak da u idućoj godini naplata mora biti 100%. Nema više nikakvog zaduživanja. I da moramo da obezbedimo dodatnih 60 miliona evra. Tih 60 miliona su namenjeni smanjenju deficita u budžetu Republike Srbije za iduću godinu.
Štednja i racionalno ponašanje da, ali otvoriti pritom četvoro očiju da ne bude kao u Leskovcu. Leskovac je pre 4 godine prvi sproveo racionalizaciju zaposlenih u gradskoj upravi i javnim preduzećima, ali je zbog nezakonitih otkaza sud većinu otpuštenih vratio na posao, a grad mora da im plati odštetu. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.
Mi smo u tom periodu bili opozicija i molili smo, ukazivali na nezakonit postupak, govorili da ne smemo po političkoj osnovi to da rade, nego moraju da imaju jasne kriterijume, nismo nas poslušali. 317 osoba je ostalo bez posla, uglavnom su svi tužili, od 3 do 4 miliona je odštetni zahtev, to je ogromna suma, preko 1 milion eura, verujte mi, s taj novac smo mogli preko 100 nešto igrališta da napravimo, ili najmanje 15 do 20 hiljada dobrih domaćina, poljoprivrednih proizvođača, da imaju subvencije i da mogu da svoje fabrike na otvorenom stave u funkciji.
I u redovima SNS-a uopšte bit će racionalizacije funkcija, ali bez brljanja. Glavni odbor SNS-a još letos je naložio svim članovima koji obavljaju više od jedne funkcije da podnesu ostavku na višak, da odluče koju će obavljati i izaberu najdražu. Ako su im sve kao deca, ne može, mora samo jedna. Rok je istekao u ponedeljak. Jedan je u Nišu povukao nogu. Ama nije zbog afera zbog kojih su ga prozivali u novinama, nego zarad partijskog razloga. Dejan Andrejević podneo je ostavku na mesto narodnog poslanika i u buduće će obavljati samo funkciju direktora javno-komunalnog preduzeća Na Isus u Nišu i ostaće sekretar gradskog odbora SNS-a. Televizija Belami.
To je ono što sam i prvog dana rekao, ukoliko to stranački organi budu zatražili od mene, ja ću to uraditi. Ja sam se konsultovao pre svega sa predsjednikom gradskog odbora, gradonačelnikom Niša doktorom Berišićem i u zajednički iskristalisanom stavu da sam bitni i gradu i stranci u Nišu, tako da sam ja kao jedan lokal patriota, kako sebe doživljavam, ostao u Nišu i mislim da ću tu više doprineti promenama na bolje.
U Boru to bolje već je na pomolu. Sve će biti pod konac, zavetovao se direktor RTB-a Bor i član glavnog odbora SNS-a Blagoje Spaskovski. Stigla je vest više nego dobra. Odobren kredit za novu topionicu. I još jedna, neformalna ali bitna. S kim se to skoro svakog dana čuje gospodin Blagoje? Imena A, prezime na V.
Izuzetna radost kako kod mene, tako i kod mojih saradnika i građana grada Bora, ali izuzetna obaveza. Ja jesam rukovodilac gradilišta, ali imam i nadzor, odnosno pratnju, bolje rečeno kontrolu iz vlade i ja se gotovo svakodnevno čujem sa gospodinom Vučićem, jer on stvarno budno učestvuje u ovome što se zove novi projekat, nove topionice, novi projekat, nove fabrike sumporne kiseline.
Dobra je kiselina, a Leskovcu bi bilo dosta i malo asfalta, ali ispreči se pusta procedura. Letnje održavanje lokalnih puteva u Leskovcu počeće u drugoj polovini septembra, letnje kažem, jer je postupak izbora preduzeća trajao 8 meseci. Mogu da ispričam kako je to bilo, ali ne želite da znate kako ide procedura. Tek nadležna komisija izabrala je preduzeće koje će da krpi rupe, ali je skuplje od svih drugih. Zašto? I to je po proceduri da ne objašnjam. Samo da ne bude kao prošle godine. Prošle godine letnje održavanje puteva nije ni sprovedeno. Da, pogodili ste. Zbog preduge procedure istekli su svi rokovi za obavljanje posla. Tako je to kad imate jaku pravnu državu.
Republička komisija je dala svoje mišljenje u formi odluke. To je zakonska odredba i mi ne možemo da menjamo odluku.
Njihov je dopis bio da je to jedina adekvatna firma koja odgovara celo ovoj priči.
Svi ponuđači radova, sem ovog koga smo izabrali, su proglašeni kao nepotpuni, tako da smo kao jedinog mogućeg izvođača radova izabrali PZP Zajčar.
Svi ostali ponuđači su imali pravo žalbe do 12. septembra 2014. godine, međutim, niko se do sada nije žalio.
Važna su pravila, važna je procedura. Jasna i neodustajna pravila, To je alfa i omega efikasnog sistema. U partijama, u fabrikama, u školama. Školske vlasti u Vranju malo su se iznenadile kada im je iz Ministarstva prosvete poručeno da prilikom organizovanja ekskurzija moraju da se pridržavaju zakona o javnim nabavkama. Zašto da ne? Evo zašto, kaže Zdravko Veličković, direktor osnovne škole Branko Radičević. Prilog Radio Televizije Vranje.
Definitivno imamo problem. Škole nemaju licencirane ljude za javne nabavke. Procedura ogromno velika. Dešava se da mi damo novac koji nemamo namenski za raspisivanje tog tendera. Agencija takođe ima svoje izdatke da bi konkurisala i otkupiti dokumentaciju za tender, a na kraju odziv nema za ekskurziju. Onda smo svi u problemu, čak je mogućnost da te agencija tuži za neostvarenu dobit i onako je aktuelna ta blokada računa školama. Ako se ovde desi, onda niko nije nadležan da nadoknadi tu blokadu.
Vrag bi u Vranju lako mogao da odnese šalu. U Maloj Plani, još više. Republički inspektor za zaštitu životne sredine naložio je bolnici dr. Aleksa Savić u Prokuplju da ukloni i zbrine infektivni otpad kod groblja u Maloj Plani. Gomilanje medicinskog otpada meštani su primetili još početkom godine, ali reakcije nadležnih organa nije bilo. Šta je zanimljivo u ovom slučaju? Ta sloboda, pre svega, od koje sve počinje. Uhvatiš, baciš u vrzine. Inspekcija, ako te se seti, seti. Građani prolaze, nije im sve jedno. A nije im ni neverovatno. Zemlja čuda.
Bila sam kod tate na groblje i videla sam, znači, na ulazu groblja u Trnju, gde se inače baca otpad, medicinski otpad.
Ljudi to ne shvataju, da je to opasno, pozdravlja, ali eto, ovi bacaju. Niko ne preduzima ništa.
Sigurno može tetno da bude.
Jedno vreme su bili palili u dvorište, pa smo mi reagovali da to ne pale. E sad, dalje, gde su oterali oni to, šta su radili, nemam pojma.
Ne znam da li ste primetili još jedan divan detalj u prethodnom prilogu. Medicinski otpad se našao u Trnju, obrati pažnju. Gde se, kaže prolaznica, inače baca otpad? To mu dođe uobičajeno. Da se nemedicinsko đubre baca u Trnje. Kao što mu dođe uobičajeno. Nenormalno, ali uobičajeno. Da se krši i lomi. Emisija Krajem naše ulice, televizija Galaksija 32, Čačak. Autor Aleksandar Radović.
Javni toalet koji je urađen i najsavremeniji opremljen se otključava u vreme dolaska vozova. Da bi bio uredan i čist i da se sačuva, moraju tako. Međutim, posle havarije pruge Beograd-Bar negde kod Valjeva, dva noćna voza za more prolaze kroz Čačak i toalet mora da bude otključan. Ona sorta ništaka i psihopata iskoristila noć i otkinula lule sa slavina. Da su ih očrafili i odneli, da imaju vajdu, ajde de. Ali praviti štetu i upropaštivati iz besa da napakoste može samo lud čovek.
I stižemo do poslednje vesti. Na Studiju B postoji emisija Beograd na vodi. Ovo je odlomak iz prve epizode. Gradonačelnik Siniša Mali u društvu sa novinarkom obilazi lokaciju Beograda na vodi. Teren se raščišćava, spreman za viziju koja će tu da nikne. Slučajno se sreće sa građankom koja treba da se preseli sa te lokacije. Ona mu prilazi slobodno i evo šta se dalje događa.
Dobar dan, gospođo, kako ste?
Dobar dan, ali moje ruke seljačke i prljave.
Ne, pa takve su i moje.
Vi ste gradonačelnik. Yes. E, drago mi je da vas vidim i da vidimo šta ćemo mi da radimo. Da ćemo mi da idemo?
Već je prvih 12 porodica bilo na sastanku.
Ali nemojte mi dati neki stan loš.
Vi birate stan.
Da, ali neću da idem na visinu, ne, ja ne mogu da se penjem, ja sam tri puta pericana.
Ima dovoljno stanova. I na prvom spratu i na drugom spratu, tako da s te
samo
strane...
Samo polako da se i ti dogovorimo.
Ajde.
Samo ti mene nemoj da daš negde stan, neki buđavi, da ja što pre umnem,
novi
da bi
stanovi.
Opet ostalo držano.
Novi su stanovi.
A?
Novi su stanovi.
Novi stanovi.
Novi su stanovi.
Ako bude novi stanovi, ja tebe tri put poljubim.
Novi su.
Ja idem u nov stan.
Uvek možemo se ljubimo, ali novi su stanovi.
Bravo,
do sada neuseljeni.
Gde treba.
Prijatno.
Ljubim i ja vas. Bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Metro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta, do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra. U znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke. Od 16. do 20. septembra.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture. Templar, krv za krv. Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda. Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop, Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Eko.
Otvaramo temu Zemlje čuda, oko nje nema misterije. Za današnju temu krivi su košarkaši. Da nije njihove medalje, sigurno mi ta reč ne bi pala na pamet. Reč koja baš nedostaje, uspeh. U Zemlji čuda, uspeh je reč siroče. Niko je neće. Ne sadržaj, nego reč. Koristi se retko i nevoljno, samo onda kad baš ne može da se zaobiđe. Kao da je nedolično i pominjati ovde. U zemlji koja već decenijama ne na raskršću puteva, nego na klizištu. Pretplaćena na neuspeh, kao da takva mora i da ostane. A zašto? Pa sve što diše i mrda, može da postigne neki uspeh. Samo teška mrzovolja negira i samu pomisao na to. Nije sramota poželeti uspeh, čak i kad se ne nazire na horizontu. A kad se desi, neka i sportski, normalno je da se ljudi raduju. Kompenzacija za neuspehe u životu? Pa neka je. Budimo ljudi. Nastavak znate. Saša Đorđević na onom balkonu.
'95. je izmišljen ovaj balkon. Tu su bili moje kolege, moji saigrači, a sada su ovi predivni momci, svi njihovi kolegama iz drugih sportova. Mi smo došli da se vama zahvalimo. Da se vama zahvalimo što ste nam dali snagu da odradimo do kraja ono zbog čega smo počeli pripreme. Da radimo da bi se vratili sa ovom medaljom.
Nije ovde reč samo o košarci, već o plemenitoj senci koju ona baca na zemlju koju predstavlja. Svaki sportski uspeh mogao bi biti jedna poučna priča, ali ko još u zemlji čuda haje za pouke? Svejedno, navešću ih. Lekcija je više. Prva, ima uspeha koji dolazi i posle izgubljene utakmice, to smo videli. Nije svaki poraz debakl i ne nosi nužno poniženje. Druga lekcija, da bi prišao uspehu, moraš da daš sve od sebe. Treća, kad daš sve od sebe, to još ne znači da ćeš pobediti. Četvrta, kada naiđeš na jačeg ili boljeg od sebe, to moraš prvo da razumeš, a zatim da priznaš. Peta, kad shvatiš i kad priznaš, opet nestaješ i dalje daješ sve od sebe. Šesta, da bi bio bolji, eventualno najbolji, neće ti pomoći društvo inferiornih. Naprotiv, uvek iznova moraš da se oprobavaš sa boljima od sebe. Saša Đorđević, neposredno posle finalne utakmice. Zašto su uspeli? Evo zašto.
Igrali smo protiv ekipe koja je stvarno timčina, ti igrači, ta eksplozija i taj talenat. Sa tolikom lakoćom igraju košarku da je stvarno zadivljujuće. Igrali su fenomenalno, ozbiljno, nisu nas podcenili, pokazali su svoju nadmoć. Jednostavno moramo da učimo od toga. Moj cilj je da se sastanemo sa njima što više puta, jedno tako možemo naš nivo košarke i košarkaša dignemo na još veći nivo. Ako mi dozvoljavate, ne bi baš mnogo analizirao utakmicu, ali jednostavno sve se videlo. Nemamo baš najsrećniju facu u ovom trenutku, ni igrači, ni svi mi. Međutim, mislim da treba da budemo jako srećni i ponosni zbog ovoga što smo radili. Mislim da je jedan ozbiljan rezultat o srebru sa svetskog prvenstva i idemo kući ponosni i srećni.
U zemlji čuda tuđim uspesima se vrlo oštro gleda u zube. To je jedan opak običaj. Ako je srebro, zašto nije zlato? Ako je bronza, džaba ste igrali. Ponovilo se bezbroj puta, ali rekla bih da ovog puta nije. To računam u veliki uspeh i dirljiv iskorak naše javnosti ka realnom rasuđivanju. Kao da publika sazreva i to bi mogla biti dobra vest. Septembra 2010. bilo je i slično i drugačije. U jednom danu postignuta su dva ozbiljna uspeha. Vaterpolisti Srbije postali su treći u Evropi, košarkaši četvrti na svetu. Radovao se naš građanin, uspeh jeste, ali kao da je u vazduhu visilo neko neispunjeno iščekivanje. Kao da je neka gladna rupa tražila još. Večita glad onih koji se redovno spotiču o neuspehe. Novinar Slobodan Georgijev.
Kada pogledate bilo koju drugu oblast u kojoj se Srbija takmiči sa svetom, ne postoji ništa gde je ona bliža svetu nego u sportu. Dakle, vi ste sad za vikend imali košarkaše u četiri najbolje na svetu, vaterpoliste koji su već ovog leta osvojili dva zlata, igrali su, osvojili su treće mesto u Evropi, sportisti koji nemaju dva bazena. Dakle, to je paradoks, ne znam ni gde treniraju. Imali ste recimo Đokovića u finalu, to su neverovatni uspesi za ovako malu zemlju. To jesu događaji dana, međutim postoji nešto drugo i za to su, ja sam sasvim siguran, odgovorni mediji koji naravno uvek napucavaju stvari, podižu ta očekivanja. Dakle, za društva i zajednice u kojima je to broj jedan, kad nema drugog uspeha, onda se ti za to hvataš, jel hoćeš da imaš neki uspeh.
Sport nam u ovom slučaju služi kao primer, jer duboko ispod tribina u životnoj areni zemlje čuda nema mnogo uspeha. Tu je uspeh strana reč, poznata kao kroz maglu i nema mnogo veze sa životom. Ne zna se tačno šta to beše. Ako se i znalo, zaboravilo se. Čista apstrakcija, dakle. Jedina oblast u kojoj se sa uspehom barata na dnevnoj bazi je politika. Politika crta, projektuje, planira, obećava, konstruiše uspehe. Sklopi to što ima na stolu u celinu, sastavi neko telo pa kaže: gle, deco, kako sam ga oživela. Kakav uspeh, kako ne vidite? Srećna politika osvoji vlast, pa do mile volje može da planira uspehe i smišlja uspešna izlečenja. Ako pitate mene, najbolji su ipak partijski uspesi. Partijski kao podvrsta političkih, oni su nešto posebno. Daću primer, to ne može da se prepriča. Vrh SPS-a Subotice, decembra 2011. svodi račune odlazeće godine. Delovanje stranke ocenjeno kao veoma uspešno. A kako drugačije?
Mi ocenjujemo u partiji da smo imali uspešnu godinu. Da smo se uglavnom bavili, znači, organizovanjem partije i organizacionom problematikom. I mi smo se sada, možemo reći, organizovali. Znači, imamo raširenu mrežu osnovnih organizacija, imamo mrežu žensku, imamo socijalističku omladinu, imamo 13-14 timova koji se bave pojedinom problematikom iz oblasti života. Međusobno se takođe dobro povezali i po horizontali i po vertikali, tako da je naša komunikacija dobra.
Uspesi su, kada se tiču društva, u principu politička prerađevina, kao čajna ili kulen. Političar radi slično kao mesar. Uzme sirove životne činjenice, doda im umiljate političke začine ili ljute, kako kad i kako ko, i eto uspeha jake političke arome. Ali znate kako je sa prerađevinama? Šta je unutra, bolje ne pitajte. Mesa najmanje. U tome je majstorstvo gurmanske politike. Kada se realnost nadimi na političkoj vatri, dobijete uspehe koje u prirodnom stanju ne biste ni prepoznali. Dimljeni politički kulen obično se pred javnost iznosi kada se svode računi, pred izbore ili oko okruglih datuma. 100 dana vlade, svake vlade, idealna prilika za to. Nema vlade koja taj specijalitet nije ponudila svojim građanima. Primera radi, uzimamo 100 dana vlade 2012. Premijer Ivica Dačić.
Ako pogledate šta je sve urađeno za ovih 100 dana i šta je pokrenuto i ko je sve bio u Srbiji za tih 100 dana, vidjet ćete da je dosta stvari pokrenuto sa mrtve tačke. Vraćeno na neki kolosek gde se ipak vidi svetlo na kraju tunela. Rano je još govoriti o tome da li će vlada biti uspešna ili ne. To će na kraju krajeva svako meriti svojim ličnim kriterijima, odnosno time kako živi.
U politici su naročito popularni projektovani uspesi. To su oni koji će tek da se dese. Ako pitate političkog arhitektu, desit će se sigurno. Postupak je sledeći, sličan onom mesarskom. Zahvati se nešto aktuelno, može da bude uspešno i ne mora, pa se na osnovu toga projektuje budući uspeh. Kaže se, ovo je dobro, ovo obećava, a u dogledno vreme, najbolje reći u dogledno vreme, ako samo nastavimo ovako, bit će još bolje. To je uobičajeni metod baratanja uspesima u svetu politike. Ne zavisi od tipa politike, metod je univerzalan. Nešto kao vozačka dozvola za vladanje. Znaju se pravila, uočiš uspeh, najaviš još veći. Ima ih još mnogo, ali ovo nas trenutno zanima. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je u svoje vreme da je Srbija na sva tri polja svoje spoljne politike, evropske integracije, očuvanje teritorijalnog integriteta i dobrosusedske saradnje, ostvarila zapažen uspeh u godini 2009.
Kada je reč o Kosovu, mislim da je vlada Srbije postigla u diplomatskom smislu daleko veći uspeh nego što je to iko na svetu mogao da očekuje. I pored velikih pritisaka kojim su sve zemlje sveta bile izložene da priznaju Kosovo, proces priznavanja je maltene u potpunosti zaustavljen. Izborili smo se za početak procesa pred Međunarodnim sudom pravde. Prvi put se odlučuje da li je secesija u skladu sa međunarodnim pravom. Uvereni smo u uspeh pred Međunarodnim sudom pravde i mislim da će u 2010. godini naša diplomatska borba doneti rezultate.
Kad se politički projektuju uspesi, nije preporučljivo postavljati precizne rokove i datume. Datum nije dobar, jer kad datum dođe, a uspeh zakasni, neko može da se seti starog obećanja. Može, ali to se retko dešava, pa političari slobodno mogu da se razmahnu u planiranju uspeha. 8. decembra 2013. Aleksandar Vulin, tada ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju, posetio je Gračanicu i sa velikim zadovoljstvom najavio formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu. Najavio je i kada bi to moralo da se desi.
Zajednica srpskih opština će biti formirana. Zajednica srpskih opština za nas jeste najveći uspeh srpskog naroda. To mora da se desi krajem januara, početkom februara. Zajednica srpskih opština je nešto što je dogovoreno, predviđeno i u ostalom to je proces koji se više jednostavno ne može zaustaviti.
Prošao je januar, prošao februar, došao april 2014. Sve je to prošlo i došlo, ali najavljeni uspeh nije dobio svoje otelotvorenje. Na godišnjicu Briselskog sporazuma proveravalo se, kako se to kaže, prolazno vreme i rezultat nije bio najuspešniji. Njegova najvažnija tačka, formiranje zajednice srpskih opština, još nije bila realizovana. Sledi odlomak iz izveštaja RTS-a. U priču nas uvodi novinar Andrija Igić, temu razrađuje Aleksandar Vulin. Razrada je nešto drugačija od prvobitne najave, ništa neobično. Uspesi se menjaju u hodu.
Zajednica srpskih opština neće biti formirana pre nego što na Kosovu budu održani parlamentarni izbori. U Beogradu kažu da su svoj deo posla uradili, ali da je na Prištini da uredi više zakona kojima bi se otvorio put zajednici srpskih opština. U Beogradu ističu i činjenicu da zbog očekivanih izbora u Prištini trenutno nemaju sagovornike na temu formiranja zajednice.
Ali ono što je važno, Srbi nisu bez vlasti. Srbi imaju svoje legalne, svoje legitimne gradonačelnike, imaju i komunikaciju koja, eto, još uvijek nije formalizowana, ali svako postoji između njih i naravno imaju svoj Beograd koji je tu i da zaštiti, i da pomogne, i da finansira, i da sačuva sve ono za što smo se svi zajedno borili.
Uspeha ima raznih, a u politici su najfluidniji. Zato se od političkih apstrakcija opet vraćamo realnim uspesima. To su uspesi koji bez ikakve opsene i dvosmislenosti mogu da se izmere. Počeli smo od sportskih, ne mogu biti merljiviji. Tu su zatim i nebrojeni uspesi talentovanih ljudi uopšte. Šta su sve postigli mladi srpski matematičari, to je teško i popisati. Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije u Beogradu, svoj radni vek je proveo u tom atipično uspešnom okruženju. Prava adresa za pitanje kako se stvaraju i podstiču uspešni ili kako im se pomaže da postanu takvi. Sledi jedan lep istorijski primer. Maj 2011. televizija KCN.
Pre stotina godina, kad je Srbija bila u procvatu pred Prvi svetski rat, država je smišljeno slala svoje najtalentovanije srednjoškolce na studije i sad mi smo posle slušali parijski đak, bečki đak, u Berlin, Prag i tako dalje, da bi se ti ljudi vratili posle ovde i pomogli i zaista su uzdigli u zemlju koja je tek oslobođena od Turske i tako dalje. Sada upravo radimo suprotno. Sada kada ne treba stipendirati, kada ti svetski univerziteti sami zovu naše đake, mi ne stvaramo uslove da se oni vrate i da sa tim svojim znanjima, poznanstvima, naučnim, pa i privatnim vezama pomognu da ovo društvo krene napred.
100 godina kasnije, dakle danas, uslovi nikakvi, a opet imamo zadivljujuće uspehe. Kakvo god da je tlo, talentovani moraju da niknu. Okolnosti su važne, ali najgore ne mogu protiv prirode. Talentovani niču po unutrašnjoj logici, jer ne mogu da ne niknu. Bolje je kada ih okruženje podrži. Ako to ne učini, oni stižu do cilja samo dužim putem. Sve u svemu, zajednica je na većoj šteti ako je na njih ravnodušna. Priča o Teodoru von Burgu.
Evo, recimo, kad je Teodor u pitanju, on je, po mom mišljenju, trenutno najbolji mladi matematičar na svetu. To je nešto što je stvarno teško i zamisliti, jer na hiljade, na milione, možda i milijardu učenika svih škola sveta uče matematiku. I sad pomislite da je od svih njih Teodor taj koji je najbolji. Svaki svetski univerzitet je srećan da on bude i ponudit će mu sjajne uslove da on bude student tamo, jer on ako ništa drugo će biti i reklama za jednog dana za taj Cambridge ili MIT ili Harvard, zašto se već odluči. S druge strane, naš Beogradski univerzitet je apsolutno nezainteresovan za takve potencijale. Nikada niko od njih nije s njim razgovarao. Njemu bi stvarno trebalo dati jednog, dva mentora koji bi svakodnevno radili na njegovom usavršavanju. Međutim, nažalost, takvog interesovanja nema.
Priča je zabeležena 2011. Teodor je izabrao Oxford. Ovih dana boravio je u Srbiji. Talentovani matematičarima kruševačkih osnovnih i srednjih škola održao je predavanje o matematici. U 20 sekundi rekao je i nešto o sebi.
Sad sam završio drugu godinu uspešno na Oxfordu i završit ću studije matematike na Oxfordu, pa dalje ću verovatno da se obrazujem za da budem doktor matematike. Predavanja ima poprilično malo u poređenju sa recimo studijama ovde, ali mnogo više moramo samostalno da radimo da bi uspeli da pratimo tempo.
Kao i obično, recepti uspešnih su super jednostavni. Nema kamenja mudrosti koje gvožđe pretvara u zlato. Mora samo da se zapne da bi se držao tempo i da se zapinje stalno. Nekim drugim povodom o istoj ili sličnoj stvari govorio je i psiholog Nebojša Jovanović.
Ako je moje sudbinsko pitanje u privatnom životu, to da li ću izgraditi, recimo, stabilnu porodicu, pa ne mogu ja to sutra da uradim. To je jedna dugoročna akcija, a ovo je kampanjstvo. Kao đaci u školi, mi smo negde kolektivno, rekao bih, kampanjci. Mi ne razmišljamo da je sudbonosno to da li ću ja svaki dan da radim dobro. Nego je sudbonosno to da li će mi se desiti da dobijem na lotovu ili da mi upali ne znam šta. Kao stvari da svoj centar kontrole premeštam u nekakav slučaj. Nikako da ga držimo u jednom dubokom uverenju da ja svoju sudbinu odlučujem bukvalno svaki dan. Zbir tih malih svakodnevnih odluka, sudbonosne odluke koje određuju naš život i lični i život nacije, a ne te koje se dešavaju ono kao da će se sastane vlada, neće se sastane vlada.
Nadam se lep kraj, a mi se sada rastajemo. Danas su sa vama u Zemlji čuda bili Darko Milosavljević, Dragomir Stanojević, Srđan Manojlović i Tatjana Milekić. Prijatno.